хэлэхэд маргааш өглөө өдөр, маргааш өглөө өдөр. Харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр.
Бид танд тусгын чуулганы захиалгад хүн үг нэвтрүүлэг. Хүн 39 дэх хуудсыг сөхөж байна. 39 дэх хуудсанда амийн дэнсгэсэн сэдвийг хөвөх болно. Түүхэн цаг үеийн туршид хүн төрлөختөнд тулгарсаар ирсэн нэг тохиолбол үхэл юм. Ямар ч тасгал, хоолны дэглэм, бясалгал, эсвэл хичнээн ч хэмжээний мөнгө бидэнд байлаа гэд үхлээс зугатах аргагүй. Үхэл хэнийг ч ялгадгүй. Үхэл ордох тусам дараагийн амьдралынхаа тодорхой бус байдлаас улж хүмүүсийн олонх нь айдсаар дүүрдэг. Бидний эргэн тойронд дэх хүмүүс хөвгшрэлтийг зогсоох гэж маш их хичээдэг нь үүний нотлох юм. Шин эмбэлтмэл, илүү найдвартай мэс засал, эсвэл генетикийн шин нээлт зэрэг нь амьдралыг уртасгах түлхүүр хэмээн найдах нь илүү болж. Хүн анх амьдрал хэмээх тэнсэн дээр бүтэн төрдөгч, хөвжиж томрох бүрдээ, мөхөл хэмээх жинг баг багаар дарж, үхлийн дэнс рүү шилжсээр л байдаг. Таныг үхэл амьдрал хэмээх тэнсэн дээр тавилаа гэж бодъё. Та үхэл рүү жин их дарах болов уу? Эсвэл амьдрал руу их чин дарах болов уу? Хүн бүрэл харилцсан адилгүй нь ойлгомжтой юм. Гэхдээ нэг хатуу үнэн бол бүх хүн хизээ нэгэн цагт үхэлтэй нүүр тулж, амийн дэнсэн дээр өөрийнхөө өнгөрүүлсэн амьдралыг зурс хийтэл эргэж харах нь гарт цаагүй. Энэ үе магадгүй маргааш ч байж болох юм. Бие физиологи, эрүүл мэндийн хөгжтөй өнөөдөр амьдрал хэмээх тэнсэн дээр тогтож, тэнцэж болохч, давагдшихүй хүчин зүйлүүдийн нөлөөнд та автчиж болохыг санаарай. Гай газар тороос, гахай модон дотроос гэдэг шүү дээ. Өвхлийн тухай бодохоос айх биш. Үрэгдэж, энэ хорвоог орхихоос өмнө та хүн шиг амьдрах нь чухал юм. Миний уншдаг нэг номонд мөнгөн утас тасарч, алтан хул химхэрч, булгийн хундаг бутарч, худгийн хүр дэвдэрхээс өмнө түүнийг санагтун гэж бичсэнийг би олж унссан юм. Түүнийг таньж мэдснээрээ би үхэл төгсгөл биш гэдгийг ойлгосон. Ертөнцийнхээр та төрсөн шигэ ертөнциос явах цаг танд бий. Харин тэр өдрөөс өмнө та өөрийнхөө хаашаа явахыг мэдэх учиртай. Ихэнх хөвлөдөө бүрэлдэхээс чинь өмнө таныг мэддэг байсан бурхныг таньснаар таны амьдрал утга төгөлдөр болох болно. Түүний хайрын хязгааргүй удамд аялаж, түүний танд өгсөн амийг дэмий зүйлд өргөхгүй байх их зорилгоор та амьдралаа өдөрдүүлэх болно. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр төрсэн хүн бүрт энэ дэлхийгээс явахдаа мөн хамаар амьдралаа дэнслэх боломжгүй. Өнөөдөр хамгийн сүүлийн өдөр юм шиг амьдар гэсэн үг байдаг шүү дээ. Харин ихэнх хүмүүс бүгдийг маргааш, маргааш гэж хойшлуулдаг. Маргаашийг үзэж чадахгүй өгчхөл яана гэсэн бодол хүмүүст огт байдаггүй. Өнөөдөр юу хийх чинь таны маргаашийн амьдралыг дэнслэх болно. Хэрвээ та мөнгөн утас тасарч, алтан хул хэмхэрч, булгийн хундаг бутарч, худгийн хүр дэвдэрхээс өмнө түүнийг санаж, бурхны танд ямар их хайртайг ухаарч чадвал таны маргааш мөнгө хамаар дэнслэгдэх болно. Та энэ боломжийг мэдхий алдаарай. Энэ хүрээд хүн үгийнхээ 39 дэх хуудсыг төгсгэж байна. 40 дэх хуудсаараа эргээд уулзтлаа. Түр баяртай.
Төрхөөсөө өөхөх хүртлээ нүдэ аниж найн. Амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базах зур цаг хугацаа гялс хийдл өнгөрнө. Харин энэ завсартаа хэн гэдгээ танин хэн байхаа сонгож хаашаа явхаа мэдэх ёстой. Хүмүүний амьдралын үндс нь утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сөвгчлээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та 4612 12 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагта хүлээн авч сонсорой.